Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U naredni pola sata vam donosimo najzanimljivije priče protekle sedmice, bez rješenja za migrante u okolini Bihaća.
Želio sam doći u Unsko-Sanski kanton jer je lakše preći granicu. Međutim, više nigdje nismo dobro došli. Tjeraju nas iz Sarajeva i Banja Luke, kao i iz Bihaća i Velike Kladuše. Trenutno nas je privela i na ovo područje dovela policija Republike Srpske.
Slučaj radnika iz Indije koji su nedavno štrajkovali glađu u Kraljevu.
Tu postoji nešto što bi ja nazvao saučesništvo države u pribavljanju potpuno obespravljene jeftine radne snage, jer i vi i ja možemo da, recimo, na Cipru osnovimo neku firmu ili možda u nekoj drugoj zemlji i da sami sebi uvezemo radnike i da ih držimo zavezane, jel, u nekom podrumu da oni tamo rade.
Otpad iz Italije dovezen početkom jula na više područja u Bosni i Hercegovini još uvijek stoji na mjestu deponovanja.
Nažalost, evo 55 dana naše borbe i našeg zahtjeva da se legalno uvezeni, a nelegalno deponovani otpad ukloni sa ovih područja i do danas nije riješen.
slobodnaevropa.org.
Vlasti Unsko-Sanskog kantona, jedan od 10 kantona federacije, 19. avgusta donijele su odluku o zabrani ulaska i prevoza migranata na teritoriji ovog kantona. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona naloženo je da se formiraju policijski punktovi na ulazu kanton gdje će se vršiti kontrola autobusa. S druge strane, migranti koji su se zatekli na međuentitetskoj liniji ostali su tu zarobljeni. Plan je bio da ih prevezu u migrantski kamp nadomak Sarajeva, ali ih u Sarajevu ne želi. Vlast još uvijek nema rješenje za ove ljude. Prilog Dženite Duraković.
Abdul Halid iz Maroka prije nekoliko dana iz Banja Luke je krenuo prema Bihaću. No, u Bosanskoj otoci na ulazu u Unsko-Sanski kanton njegova grupa je zaustavljena. Sada njih oko 200 borave na ničijoj zemlji i bez ikakve pomoći.
I want to go Bihać, Gladuša, he told me no.
Želio sam doći u Unsko-Sanski kanton jer je lakše preći granicu. Međutim, više nigdje nismo dobro došli. Tjeraju nas iz Sarajeva i Banja Luke, kao i iz Bihaća i Velike Kladuše. Trenutno nas je privela i na ovo područje dovela policija Republike Srpske. Dovezli su nas autobusom iz Banja Luke i ostavili na ovom području. Već 3 dana nisam ništa jeo. Šta rade institucije Europske unije? Ne želim ostati ovdje, a u mojoj državi je sav život stao. Situacija je jako teška.
U Crvenom križu Unsko-Sanskog kantona pripremaju se da pošalju mobilne timove i pruže pomoć migrantima na ovom lokalitetu. Husein Kličić, predsjednik kantonalnog Crvenog križa Unsko-Sanskog kantona.
Tražimo, znači, da se tamo timovi pojave, da vidimo, da podijelimo lanč pakete ljudima, znači, i vodu. Tražimo da nas tu bezbjednost, da nam obezbjedi, znači, policija da nam osigura ljudi da može raditi. Migranti su sada frustrirani sa ovim svim događajima koji se dešavaju u svima.
U Unsko-Sanski kanton ne mogu ni migranti koji su iz Sarajeva krenuli put Bihaća. Zaustavljeni su na punktu u Velčevu kod ključa. Ovdje u improviziranoj baraci trenutno boravi 40 migranata, no taj se broj svakodnevno mijenja. Već nekoliko dana privremeni je ovo dom za 6 porodica sa djecom, od kojih najmlađe ima tek 2 godine. Prethodne 2 godine, od kada su ovi punktovi u funkciji, oni su mogli nastaviti dalje i brigu o njima preuzimao je IOM. No nova naredba operativne grupe odnosi se sada na sve kategorije migranata. Brigu o njima vodi mobilni tim Crvenog križa Ključa. Sanela Klepić, Crveni križ Ključa.
Ne žele nazad u Sarajevo, pogotovo porodice. Oni sami koji žele nazad, ako imaju novac, plate kartu, vrate se, ako ne, onda svi su tu zaglavljeni, tako da ovo nije adekvatno mjesto, znači, za porodice, tu pogotovo za djecu. Nema tu kreveta, nema sanitarnog čvora, znači nema pitke vode, mi njima vodu kupujemo, donosimo, znači sve ostalo ovisni su bukvalno o nama kao Crvenom križu, znači, jer ne mogu ni do trgovine nekada. I ova odluka koja je donešena, znači, lomi se sada na leđima ovih porodica.
Prema policijskim evidencijama, od početka godine u Unsko-Sanski kanton ušlo je oko 20.000 migranata. Kapaciteti 5 prihvatnih centara odavno su popunjeni i u njima boravi oko 3.500 izbjeglica i migranata. Skoro isto toliko ih je van kampova, u napuštenim zgradama, parkovima i drugim javnim površinama. U skladu sa naredbama operativne grupe, policija nastavlja sa aktivnostima njihovog izmještanja. Snježana Galić, MUP Unsko-Sanskog kantona.
mjesecima radimo na tome da migrante koji su u napuštenim objektima da ih izmestimo u kamp Lipa. Te aktivnosti ćemo i nastaviti i dalje raditi, tako da, kažem, nama je sigurnost građana i zaštita njihovih života i njihove imovine prioritet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slučaj radnika iz Indije koji su nedavno štrajkovali glađu u Kraljevu u Srbiji pokrenuo je pitanje radno-pravnog zakonodavstva u toj zemlji. Naime, zakoni ne štite inostrane radnike ukoliko ih je u Srbiji angažovala firma sa sjedištem u nekoj drugoj zemlji. Tako su se Indijci našli u nezavidnom položaju. O čemu se radi, poslušajte u prilogu Branka Vučkovića.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o radno-pravnom položaju stranih radnika angažovanih u Srbiji, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo Mario Reljanović, ekspert za oblasti radnog i socijalnog prava, ističe da za sve lošiji tretman stranih radnika od strane poslodavaca deo odgovornosti snosi i država.
Čini mi se da država prećutno dozvoljava da se radna snaga uvozi i to da se onda uveze na taj način da ne moraju da se poštuju čak ni osnovna prava radnika koje bi ona imali po našem zakonodavstvu. Čini mi se da je ovo injekcija za tržište rada koje je ostalo bez one najjednostavnije, najjeftinije radne snage. Mnogo ljudi je otišlo i sada imamo deficit, a ovo služi kao mehanizam da kada ih već uvozimo, oni budu još povoljniji nego što su domaći radnici.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, koja izdaje dozvole za rad, u Srbiji je u prvih šest mjeseci ove godine izdato 5106 radnih dozvola, najviše državljanima Republike Kine, Ruske Federacije i Turske, a na spisku zemalja čiji građani legalno rade u Srbiji nalazi se i Indija. Međutim, vrata državnih institucija bila su zatvorena za radnike iz Indije koji su se žalili na svog poslodavca. U pisanom odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja se navodi da se prava angažovanih lica iz radnog odnosa ostvaruju po propisima države iz koje su ta lica upućena na rad u Srbiji. U vezi sa ostvarivanjem prava po osnovu radnog angažovanja državljana Indije, koji su u radnom odnosu kod stranog poslodavca registrovanog u Sjedinjenim Američkim Državama, stvarno i mesno je nadležna odgovarajuća inspekcijska služba u Americi i ona jedino može utvrditi zakonitost upućivanja lica na rad u inostranstvo i ostvarivanje njihovih prava prema propisima koji važe u Americi, ističe ministarstvo. Za Marija Reljanovića takvo tumačenje domaćih zakona i propisa je potpuno neshvatljivo i neprihvatljivo.
Tu postoji nešto što bi ja nazvao saučesništvo države u pribavljanju potpuno obespravljene jeftine radne snage, jer i vi i ja možemo da, recimo, na Kipru osnovimo neku firmu ili možda u nekoj drugoj zemlji, kao što je gospođa Nikolić osnovala u Americi, i da sami sebi uvezemo radnike i da ih držimo zavezane, jel, u nekom podrumu da oni tamo rade, i sad po tom tumačenju to ne može da bude jurisdikcija, odnosno nadležnost inspekcije rada, ili ne mogu na njih da se primene zakoni Srbije.
Građevinsko preduzeće Nikolić iz Kraljeva, čija je vlasnica Nina Nikolić, dovelo je prošle godine oko 150 radnika iz Indije. Oni su angažovani preko američke kompanije Idea Capital, čija je direktorka također Nina Nikolić, koja je istovremeno i zastupnica ogranka te kompanije u Srbiji. Nezainteresovanost države za sprovođenje sopstvenih zakona i nebriga za položaj stranih radnika angažovanih na izgradnji infrastrukture izaziva podozrenje i sindikata. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže za Radio Slobodna Evropa da se na osnovu ovog, ali i drugih sličnih primjera, može zaključiti da država štiti pojedine poslodavce.
Ovdje neko debelo štiti poslodavca. S obzirom da se tu ne uključuje ni inspekcija rada, niti se tu uključuje država, da kažem, na neki način štitimo poslodavca koji ovdje prekršio sijaset zakona, počev od ugovora koji je potpisan sa zaposlenima do smeštaja koji apsolutno nije adekvatan, do zarada koje se ne isplaćuju, do toga da ovi ljudi su ovdje u nekoj vrsti robovskog odnosa, ne poslovnog odnosa.
Taj sindikat je na inicijativu nevladine organizacije Astra, koja se bavi iskorenjivanjem svih oblika eksploatacije i pružanje pomoći žrtvama, stupio u kontakt sa Međunarodnim komitetom sindikata i Savezom sindikata Indije i obavestio ih o izuzetno teškom položaju njihovih radnika u Srbiji. Srna Ignjatović iz Astre kaže za Radio Slobodna Evropa da su strani radnici u Srbiji izloženi radnoj eksploataciji i ističe da je posebno zabrinjavajuće što nijedna državna institucija kojima su se obraćali radnici iz Indije nije reagovala na njihove molbe za pomoć.
Oni rade na državnim kapitalnim infrastrukturnim projektima kao što su izgradnja stanova za članove vojske u Kraljevu, izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta, koridor 11 i ti radnici mjeseci ima za nju rade, ona ima u proseku dugo između 1.500 i 2.500 evra, što će reći oko njih tamo 40, 50 i do 100.000 evra, a nema nameru da im taj novac vrati, tako da to je zaista reč o radnoj eksploataciji ovih građana, a možemo svakako otići korak dalje reći da je u pitanju trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije.
Vlasnica građevinskog preduzeća Nina Nikolić nije odgovarala na telefonske pozive Radija Slobodna Evropa, ali je u SMS poruci najavila da će o svemu govoriti kada razreši problem sa radnicima iz Indije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pandemija je znatno utjecala na male obrtnike u Bosni i Hercegovini koji trpe gubitke zbog nedostatka posla. Turizam je gotovo ugašen, naročito u Mostaru i Međugorju, gdje je u ovo vrijeme proteklih godina svakodnevno boravilo hiljade turista. Kako preživljavaju oni koji su živjeli od turizma? Poslušajte u prilogu Mirsada Behrama.
Mi smo započeli put iz Kragujevca, odakle smo inače, ali smo napravili cijelu turu po Bosni. Išli smo prvo u Višegrad, pa u Sarajevo, Travnik i Jajce i onda smo došli ovdje za kraj.
Ovako za naš radio govori Nina Stojanović iz Kragujevca, koju upoznajemo na Starom mostu u Mostaru u grupi turista iz Srbije, koji su zadnjih dana gotovo jedini gosti u nekada prenapučenom mostarskom starom gradu. Turistički radnici nam kažu da gosti iz Srbije u Mostar dolaze na povratku sa mora iz Neuma i ostvaruju bar neki promet u toj koliko dojuče top svjetskoj destinaciji. Jedna od prodavačica suvenira tik u Stari most, koja nije željela da joj se ime objavi, o turistima iz Srbije nam govori.
I super su gosti, dosta slični našim ljudima. Raspoloženi su i da plate skok i da popiju piće.
Ipak, promet koji ostvare gosti iz Srbije nedovoljan je, kažu u mostarskom starom gradu, da bi se spasila sezona. Ulice su skoro puste, a ugostiteljski i drugi objekti koji žive od turista su ili prazni ili zatvoreni, govori vlasnik jednog od restorana, Haris Količić.
Znači mjesec august, od kojeg mi zaradimo za cijelu godinu da preživimo čitavu zimu. August je uvijek bio najjači mjesec i tu se upregne da se što više financijska korist ostvari. Ove godine smo padali 92%.
Sa prometom od nekih 10% u odnosu na prošlu godinu ne mogu se izmiriti ni obaveze prema državi, a kamoli očuvati radna mjesta, kažu u Starom gradu. Ova sezona je gotova, kaže akademski slikar i vlasnik umjetničke galerije u blizini Starog mosta, Alica Jakirović, i naglašava.
Hoćemo li mi ostati i opstati ovdje, jer doprinosi dažbine sve ide normalno, dolazi nam, mi ne znamo kako ćemo izdržati.
Zbog pandemije koronavirusa turista nema ni u okolnim mjestima u Hercegovini. U Blagaju, nekih 10 kilometara južno od Mostara, u tamošnjem ekocentru, zadnjih godina napravili su pravi bum u sportskom penjanju, a dolazili su turisti iz cijele Europe. Sada ih nema zbog ograničenja koje su BH vlasti uvele za državljane zemalja Europske unije, koji pri ulasku moraju imati negativan test na koronavirus ne stariji od 48 sati. Voditelj ekocentra Adnan Đuliman.
Tako ove godine, ajmo ovako reći, pandemijski problemi su zaustavili te ljude koji su mislili doći, nisu mogli doći, znači sami što se dešava na granicama i problemi sa COVID-om, tako da smo u jednom vidu i mi osjetili poprilično ovaj problem koji je vezan za COVID-19.
August je inače udarni mjesec i u obližnjem Međugorju, svjetski poznatom katoličkom svetištu. Ove godine učinak u turizmu je negdje oko 20%, kaže voditelj turističkog ureda Međugorje Željko Vasilj, jer inostranih hodočasnika zbog restrikcija na granicama nema.
Ljudi jednostavno su ekonomski izračunali da je bolje ne otvarati objekat nego ga otvoriti i držati ga za nekoliko stotina ljudi koji se vrte. A evo mi kad kažemo da imamo 20.000 samo kreveta na raspolaganju, a na ovaj broj hodočasnika, onda je svakome jasno koji su to i kakvi efekti.
U Privrednoj komori BH entiteta Federacija BiH procjenjuju da je u turizmu i do 40.000 radnih mjesta zamrznuto. Od Državnog vijeća ministara traže, uz poštivanje epidemioloških mjera, otvaranje granica i za državljane Sjedinjenih Država, Turske i arapskih zemalja. Predsjednik Gospodarske komore Marko Šantić ističe da pad učinka u turizmu ne treba gledati samo kroz pad broja noćenja.
Turizam je jedan integralni proizvod koji za sobom vuče sve ono potrošnju kad turist dođe u određenu destinaciju, od hotela, restorana, tržišnih centara, prijevoza i slično. Tako da se ti akumulirani gubici koji se naprave u turizmu prenose na skoro sve sfere u gospodarstvu.
Oglasio se i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, koji je uputio dopis ambasadama i međunarodnim organizacijama u BiH za dostavljanje raspoloživih informacija o planiranim donacijama, aktivnostima i projektima u sektoru turizma, koji je, kako navodi, suočen sa najozbiljnijim problemima prouzrokovanim pandemijom koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Otpad koji je iz Republike Italije dovezen početkom jula na više područja u Bosni i Hercegovini još uvijek stoji na mjestu deponovanja. Najveća količina otpada se nalazi u opštinama na jugozapadu zemlje, u Drvaru i Bosanskom Grahovu. Građani negoduju jer se niko ne bavi pitanjem sigurnosti niti provjerava da li je otpad možda kontaminiran. Institucije prebacuju odgovornost te se rješenje problema ne nazire. Pripremila Gordana Sandičar-Hasanović.
Sve je počelo početkom jula kada je preko firme Krom reciklaža stiglo 20 kamiona otpada uz dozvolu da se on deponuje u mjestu Pasijak iznad Drvara. Međutim, otpadni materijal je ostavljen na više lokacija na području Drvara i Bosanskog Grahova. Lokalne vlasti upozoravaju, građani protestuju i traže da se otpad izmjesti i pored zvanične potvrde da se ne radi o opasnoj materiji kako se špekulisalo. Dušica Runić, načelnica Drvara.
Nažalost, evo 55 dana naše borbe i našeg zahtjeva da se legalno uvezeni, a nelegalno deponovani otpad ukloni sa ovih područja i do danas nije riješen.
Federalna uprava za inspekcijske poslove izvršila je 7 nadzora na lokacijama gdje je smješten otpadni tekstil pretežno iz fabrike u italijanskom gradu Prato. Meri Matanović, pomoćnica direktora uprave, o inspekcijskim nalazima kaže.
Utvrđeno da uvoznik tekstilnog otpada privredni subjekt Krom reciklaža d.o. Drvar posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od strane nadležnog kantonalnog ministarstva, te da je 20 šlepera neopasnog tekstilnog otpada uvezeno i istovareno na teritoriji 5 općina iz 3 kantona. Također je konstatovano da otpad nije uskladišten na okolnici prihvatljiv način, kao i da operator upravlja otpadom bez nadzora. Također je utvrđeno da pogon i lokacija koji se pominju u dozvoli ne odgovaraju stanju na terenu, odnosno oprema i mašine za reciklažu je postavljena na lokaciju uskladištenja otpada.
Stoga su Krom reciklaži rješenjem od 24. jula date 3 mogućnosti da otpad vrati u Italiju, da ga uništi ili uskladišti na lokaciji Pasijak za koju ima dozvolu. Suvlasnik firme Krom reciklaža Rodoljub Dinić, koji živi u Beogradu, za naš radio tvrdi da je to jedina napravljena greška, ali da halu Pasijak nisu mogli koristiti zbog neriješenih vlasničkih odnosa.
I to je naš prekršaj, razume se, ali on tu počinje i tu se završava, s obzirom da je materijal legalno i pod dozvolom uvezen i s obzirom da materijal naravno nije iz kakvih COVID bolnica, što je sama bosanska država utvrdila.
U međuvremenu je partnerska firma iz Italije raskinula ugovor sa Krom reciklažom, koja će, kako kaže Dinić, pravdu tražiti na sudovima.
Mi smo međuvremenu tužili Bosnu i Hercegovinu kao državu, zato što su oni jednim prethodnim rješenjem utvrdili da je reč o ilegalnim pošiljkama. Razumete, izdaju vam sve dozvole, a onda utvrde da su pošiljke ilegalne. Podnićemo tužbe i protiv fizičkih lica. Te smo proglašeni za međunarodne teroriste koji dopremaju zaraženi materijal iz COVID bolnice i truju nečiju decu.
Milorad Gligić, načelnik Bosanskog Grahova, najavljuje nove proteste građana zajedno sa Drvarčanima ako se situacija uskoro ne promijeni. Na prethodnim smo zabilježili mišljenje Živane Sabljić i Petra Lovrena.
Drvarčani jako vole svoj grad. Možda smo ovako malo nesložni međusobno, ali kada je u pitanju grad, sigurno svaki stanovnik će stati u odbranu svoga grada. Mi sada štitimo živote svoje djece, svoje unučadi, svojih pokoljenja.
Ono na čemu mi insistiramo jeste to da se taj otpad u cijelosti ukloni sa područja naše opštine. Poznavajući naše katastrofalno stanje ovdje, mi ne možemo sa tim da se uhvatimo koštac i zahtijevamo s pravom da se to izmjesti što dalje sa naše teritorije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Romi u Bosni i Hercegovini žive u lošijim higijenskim uslovima, zbog čega su u najvećoj opasnosti od zaraze koronavirusom. Pored toga, mnoge romske porodice žive u siromaštvu, preživljavajući uglavnom od skupljanja i prodaje sekundarnih sirovina. Mnogi od njih nemaju ni zdravstveno osiguranje, pa je pitanje liječenja, ali i odlaska kod doktora za ovu populaciju izazov. Od marta do avgusta, koliko traje pandemija koronavirusa u Bosni i Hercegovini, zvanični podaci o broju oboljelih Roma od COVID-19 ne postoje, što ne znači da među ovom populacijom nema zaraženih, tvrde u Savezu Roma Bosne i Hercegovine. Slušamo priču Milorada Milojevića.
Evo, mi imamo ovdje materijala, željeza za sirovinu, od toga živimo, radimo. Mogu da kažem da i ne smijem dirati više ništa. Ima strana, mogu da kažem. Nemamo nikakvih uslova, evo vidiš. Idem za hranu, dobio sam kraj, malo hrane, dobio ono.
Ovako priču počinje stanovnik romskog naselja u Banja Luci, Mišo Uzejnović. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je romska populacija u Bosni i Hercegovini svakako zaboravljena, naročito sada kada se čitavo društvo bori sa pandemijom koronavirusa.
Niko nije nas, niko, ovdje nema ovdje ništa od ovog života. Ja zgaram, matere moje.
Romi u Bosni i Hercegovini žive u najlošim higijenskim uslovima, pa su u najvećoj opasnosti, s obzirom na to da su upravo pojačane higijenske mjere osnovni način zaštite od zaraze ovim virusom. Osim toga, mnoge romske porodice žive u siromaštvu, preživljavajući uglavnom od skupljanja ili prodaje sekundarnih sirovina, što tokom početka pandemije, dok su važile restriktivne mjere i pijace u Bosni i Hercegovini bile zatvorene, nije bilo moguće. Dervo Sejdić, predsjedavajući odbora za Rome pri savjetu ministara Bosne i Hercegovine, kaže da je prema podacima nevladinih organizacija koje se bave pravima Roma, veliki broj ove populacije tokom pandemije ostao bez posla.
Kad u pitanju pomoć države za vrijeme pandemije, nažalost ne možemo ništa dobro reći. Sustivno na lokalni nivou da ćemo primijetiti da je nekih 5-6 općina u Bosni i Hercegovini kroz svoje budžete i dovoljno određeni iznos financija za nabavku hrane i higijenskih paketa.
Jedan od najvećih problema je to što mnogi Romi nisu upisani u matične knjige ili nemaju lične dokumente, što ih sprječava u ostvarivanju ogromne većine prava. Mnogi od njih nemaju ni zdravstveno osiguranje, pa je pitanje liječenja, ali i odlaska kod doktora za ovu populaciju uvijek bio veliki izazov. 5 mjeseci nakon početka pandemije u BiH zvanični podaci o broju oboljelih Roma od koronavirusa za sada ne postoje, što ne znači da među ovom populacijom nema zaraženih, tvrde u Savezu Roma Bosne i Hercegovine. Ipak predstavnici romskih nevladinih organizacija objašnjavaju da je ključni razlog vjerovatno nepostojanje kontakta između pripadnika romske nacionalne manjine i ostalih građana BiH. Asmir Husić iz organizacije Axiom iz distrikta Brčko smatra da Romi nisu morali držati fizičku distancu u svojim zajednicama jer ih društvo odavno drži u nekoj vrsti izolacije.
Razlog zašto se Romi, uglavnom romske zajednice, zašto COVID nije došao u romske zajednice u onakvom obimu kako je pogodio čitav BiH, jeste upravo zato što su inače romske zajednice u lokalitetima u kojima se nalaze izolirane od, kako vam rekao, od generalnog stanovništva. Inače se nalaze u nekom ruralnom dijelu grada, općine, naselja i slično, tako da Romi nisu imali, nažalost, ni prilike da stupe u kontakt sa potencijalnim zaraženim ljudima.
U BiH od početka pandemije u romskim naseljima nije bilo ni testiranja. Epidemiologinja Aida Pitić iz Sarajeva smatra da je rizik od koronavirusa znatno veći kod onih kategorija stanovništva koje nemaju adekvatan smještaj ili mogućnost praktikovanja higijenskih procedura u odnosu na ostalo stanovništvo koje ima
iskustvo. Mislim da se i inače moraju stvari, da kažem, nekako bolje posložiti glede ne samo romske populacije, nego i svake druge manjinske populacije. Prema tome tu se zaista moraju uvesti neke nove stvari, neki novi pristup.
Kraj marta ove godine Savez Roma BiH uputio je Savjetu ministara inicijativu da se iz fonda, odnosno grantova za zdravstvenu zaštitu Roma u visini od 150.000 eura izvrši hitna intervencija u nabavci dezinfekcionih i higijenskih sredstava. Međutim, Sejdić kaže da ni nakon 5 mjeseci pomoć još nije stigla. Romi su najbrojnija od 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine je 12.583, od čega njih nešto više od 10.000 živi u Federaciji Bosni i Hercegovine, više od 2.000 u Republici Srpskoj i nešto manje od 500 u distriktu Brčko. Prema podacima romskih nevladinih organizacija, najčešće spominjani broj Roma u Bosni i Hercegovini je oko 70.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ručni minobacači, kalašnjikovi, šljemovi i kanisteri umjesto na ratištu danas su dijelovi zvučne instalacije iz buke u zvuk. Novosadski vajar Nikola Macura, koji se 20 godina bavi socijalno angažovanom umjetnošću, želio je da redizajnom vojnih rekvizita umjesto destrukcije proizvede zvuk. Tako je nekadašnje oružje postalo muzički instrument, pripremila Ljudmila Cvetković.
Violončelistkinja Milica Svirac svira na ručnom minobacaču i kanisteru za naftu.
I ono što smo mi njemu dodali je kobilica, žice, čivije. Ovo je neuporedivo sa bilo kakvim pravim, realnim violončelom.
Ovo violončelo deo je zvučne instalacije novosadskog vajara Nikole Macure.
Ono što se koristilo nekad da se pravi haos i razaranje, ja nudim sada s druge pozicije, redizajnirano, da se na tome pravi muzika.
Prepoznatljiva maslinasto-zelena boja oružja zamenjena je živim bojama. U Nikolinom ateljeju su zeleni saksofon, ljubičaste gitara i violina, roze gusle, šlemovi koji služe kao perkusionistički instrumenti u roze i žutoj boji.
Pred nama je jedan od zvučnih objekata koji je napravljen od krašnjikova i šlema. Spojenim objekat koji može da se svira kao gitara. Napravljeni su pragovi, kao što se vidi, ubačene su žice, neke čivije i sve ono što je potrebno da se iz ovih vojnih objekata, odnosno rekvizita, izvuče zvuk.
Kada Nikola uradi redizajn oružja, onda se uključuju muzičar i akustičar koji usavršavaju zvuk. Većina oružja koje ovaj umetnik pretvara u zvučne objekte je sa vojnog otpada i to oružje više nije funkcionalno.
Ne mogu naravno sa sigurnošću da kažem, ali to je oružje iz tog perioda i postoji mogućnost da je korišćeno u ratovima 90-ih.
Nikola želi da u instalaciju uvrsti i tenka, zamislio ga je u roze boji i kaže da će verovatno biti sa tufnama.
Od koga bi se pravio veliki perkusionistički objekat koji bi stavio u prostoru i da se dalje razvija ovaj set tih zvučnih objekata, odnosno zvučna instalacija koja bi mogla se koristiti kao orkestar, putujući orkestar. Koji bi za početak trebao da putuje, što se mene tiče, po regionu, tamo, da se vrati tamo, da se to oružje na neki drugi način vrati tamo gde je prethodno korišćeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Ljudmila Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.